priorum cara patria, nunc et semper florens gloria.